Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Najnovije vesti potražite na našem internet sajtu, a u narednih pola sata donosimo vam najzanimljivije priče protekle sedmice. Nakon usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo, inicijativa da se u tom gradu proglase nepoželjnim svi koji imaju finansijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici, povlači se usled protestnih nota koje su pristigle iz ambasada u BiH. Predlagač usvojene deklaracije Damir Nikšić kaže da je bio iznenađen što je ova inicijativa uopšte i bila jednoglasno usvojena.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdogana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo.
Govorimo i o tome kako kroz ekonomsku krizu izazvanu zdravstvenom u Srbiji prolaze mali preduzetnici, pre svih frizeri. Vlasnik jednog beogradskog salona, Dejan Kostić.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju.
Čućete i kako u uslovima pandemije koronavirusa islamski vernici proslavljaju jedan od svoja dva najveća praznika, Kurban Bajram. U Priboju smo posetili porodicu Poturović.
Bajram je Bajram, što kažu. Nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini kantona Sarajevo protekle sedmice jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan posle usvajanja, u sredu, na društvenim mrežama se međutim oglasio predlagač Damir Nikšić koji je rekao da sada radi na povlačenju deklaracije jer su zbog nje pristigle brojne protestne note stranih ambasada u BiH. Opširnije Ivan Katavić.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije, jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdogana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne to. Možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena, jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode, jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka, vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Adnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Ja uopšte ne znam zašto je došlo do ove rezolucije, za kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data. A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili, kao što ste rekli, između ostalog i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije. Vi ste uključili, jer znate mi se, rezolucije o genocidu i tako dalje, jasno je da se upuštate na nam vrlo klizav teren.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u protekli 20. godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Beogradu je utorak održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije o izmenama zakona zaštiti ćirilice u Srbiji i Republici Srpskoj. Vlada Srbije ovaj zakon pripremila je pre 2 godine, ali nije prošao parlamentarnu proceduru. Izmene predviđaju da je ćirilicom obavezna komunikacija u pravnom prometu i nazivima preduzeća. Isto tako, sve institucije bi komunicirale isključivo na ćirilici, uključujući obrazovne ustanove i medije čiji je osnivač država ili imaju državni kapital. U Bosni i Hercegovini, prema Ustavu, ćirilica i latinica ravnopravna su pisma, pa se postavlja pitanje da li je ćirilica ugrožena. Milorad Milojević.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez spomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latinicom, ako idete na ovo prihvatanje engleskih, talijanskih, žargonskih i tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda ta radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo otračumo da je li to zakon prilagođen Republici Srpskoj.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosni i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav o tome Damjanovića.
Izbjegavajući mogućnost da zakon krše odredbe Ustava, vidiš, ne znam.
Kaže Damjanović, iznoseći i svoj stav da je ćirilica ugrožena u Bosni i Hercegovini, ali ističe da o tome nije bilo razgovora u BiH, jer je, kako kaže, ubjeđen da bi se naišlo na odbijanje, pod navodnicima, druge strane.
Samo činjenica se da prođete kroz bilo gdje, kroz Banja Luku, kroz ovo, kroz ovo, vidite da 90% natpisa je sve na latinici, pa čak i na engleskom jeziku. Isto tako, sve dopise koje imaju, koje imamo sa predstavnici smo iz federacije, ukoliko samo mi insistiramo da bude na ćirilici, prebačemo ćirilicu, ali nije na srpskom jeziku.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica, a posle individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje u ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru i jednim delom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, izvisne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suočena sa zabranom verskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vernicima, ali pre svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi veroispovesti. Pored internet litija, odnedavno se u više crnogorskih gradova simpatizeri i vernici Srpske pravoslavne crkve organizuju i u takozvane autolitije, kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje epidemija. Slušamo od Predraga Tomovića.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo sveti.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Dimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nam bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim osim sa zlom voljom vlasti, koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutnom par excellence političkom pitanju, naročito u oči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. august. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu tri prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokratiju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Srbiji od početka pandemije na rubu su egzistencije. Preduzetnici i zanatlije tokom vanrednog stanja uopšte nisu ni radili. Danas, usled velikog broja zaraženih, suočavaju se sa minimalnim obimom posla. Među prvima to su osetili frizeri. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima, koji između ostalog predviđa da će država u naredna dva meseca obezbediti 60% minimalaca za sve radnike kao pomoć za opstanak. Gordana Ćosić.
Beogradski frizer Dejan Kostić od početka pandemije koronavirusa na posao u svoj frizerski salon dolazi sa strepnjom da li će finansijski moći da pokrije sve mesečne troškove svog biznisa. Kroz njegov salon nekada je dnevno prolazilo 40 mušterija, a danas svega desetak.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju. Mogu kaže da sam i ja bio zaražen, ležao sam i u bolnici, znači ipak malo teža klinička slika, tako da iz mog primjera posao bi opao 100% jer neki 35 dana sam bio onemoguće da radim.
Priča Dejan Kostić, koji je svoj nekada uspešan posao proširio na dva lokala, ali je u protekla tri meseca zbog manjka posla i velikih troškova morao da otpusti tri frizera. U njegovom salonu na Novom Beogradu od četvoro zaposlenih ostala je samo jedna radnica.
Pa pre korone bilo je mnogo dosta posla, bukvalno neljudano napred se zakazivala, ali sad kako je korona smanjio se izite posla, baš. Bukvalno danas imala jednu mušteriju, imam posle još dve i to je to. Pre nas je bilo četiri i sve smo ono bukvalno bile pune, skroz krcato, a sad ono evo sama ja.
Kako se zbog toga osjećaš? Da li ste prosto na neki način bojiš gubitka posla, ovde si ipak sama?
Pa plašim se da ne ostane slučajno bez posla jer ja ovde živim sama, ono, računi i sve to, a posao je baš slobodan.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa frizerka Kristina Zimaj. Međutim, katanac na vrata svojih radnji, pored frizerskih salona, morali su da stave i brojni drugi manji preduzetnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima u vidu dotacije države od 60% minimalca za naredna dva meseca. Ali preduzetnici kažu da im takva pomoć nije dovoljna.
60% minimalca, ok, to je, ne znam, 19.000 dinara po mojoj nekoj računici. U Beogradu ne može se preživjeti 19.000 dinara sigurno, a taj frizer, ako nema uopšte posla, a nema ga, on neće zaraditi preko tih 19.000 dinara ništa.
Rekao je Dejan Kostić. Problemi malih preduzetnika pojavili su se od samog početka pandemije koronavirusa, a pogotovo tokom vanrednog stanja i zabrane rada pojedinih delatnosti. Tada je na društvenim mrežama oformljena grupa Glas preduzetnika, koja je sada registrovana i kao zvanično udruženje građana. Online peticiju koju je ovo udruženje pokrenulo do sada je potpisalo preko 29.000 ljudi, a u toj peticiji stoji kakva vrsta pomoći države bi svim preduzetnicima u Srbiji tokom pandemije koronavirusa najviše značila?
Ono što je nama glavno bilo jeste da nam se, kao što je recimo Hrvatska uradila, otpišu doprinosi za vreme ovog stanja kada nam je faktički onemogućeno da radimo normalno. To se ništa nije desilo, dobili smo odlaganje doprinosa. Od januara 2021. rasparčano na rate, mi ćemo morati da počnemo da plaćamo i redovne doprinose koji će dospeti u januaru i ove doprinose koje nismo plaćali za vreme vanrednog stanja.
Rekla je Milica Čalija, pokretačica inicijative Glas preduzetnika. Ona je za Radio Slobodna Evropa objasnila da mala i mikropreduzeće u Srbiji zapošljavaju oko 700.000 ljudi i čine 98% registrovanih privrednih subjekata, te da svi oni apeluju na nadležne da, ukoliko žele da donesu novi set ekonomskih mera, poslušaju glas preduzetnika i čuju kakve bi njima mere zapravo najviše pomogle, da ne bi morali da otpuštaju radnike i gase svoja preduzeća. Od početka godine do sada ugašeno je ukupno 11.815 privrednih društava i preduzetnika, a u stanje mirovanja stavljeno je njih 12.185, pokazuju podaci iz Agencije za privredne registre. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara u Srbiji pune su gostiju. Na Zlatiboru je broj rezervacija za avgust iznad očekivanja, a na području Bajine Bašte, odnosno planine Tara, svi smešteni kapaciteti izdati su sve do polovine septembra. Novka Ilić.
Zlatibor je veliki i privukao je i u ovom vremenu veliki broj gostiju, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Posećujemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored reka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Iako je za avgust u okviru kulturnog leta planirano niz manifestacija, Živanović poručuje, zdravstvena bezbednost gostiju je sada najvažnija.
Nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i izazivanja nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata.
I susedna Tara je puna gostiju. Šetaju se, obilaze Vidikovce, Mitrovac, a smeštajni kapaciteti pored Drine ovog leta puni su oni koji bi da se sklone od neizvesne svakodnevice, kaže Siniša Spasojević iz Bajnobaštanskog turističkog infocentra i dodaje, ima i stranih turista.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem, naše destinacije ovde, Tara, Drina, Bajna Bašta je popunjena. Malo ova specifična situacija doprinela je da dosta domaćih turista dolazi po prvi put na Taru, ali i ovde pored Drine i u Bajnu Baštu. Tako da, iako je drugačija situacija nego običajno, imamo znači popunjenost maksimalno svih kapaciteta, tako da ako neko ima za izdavanje neki smeštaj, neka nam se javi ovde obavezno info centar, jer imamo upita svakodnevno, znači to su stotine poziva. Ima nešto stranih turista, mi ovde u info centru imali smo nešto Izraelaca, Britanaca, Italijana i turista iz Španije. Nije to veliki broj, jer uglavnom zbog ove specifične situacije, zbog zatvorenih granica, najveći broj su domaći turisti.
A šta najviše interesuje one koji dođu u Bajinu Baštu i na planinu Taru, osim poznatih vidikovaca u Nacionalnom parku Tara?
Dosta njih se raspituje i preko telefona kada dođu ovde za plovidbe jezerom Perućac, kako ove kratke plovidbe, tako i znači ova putovanja brodom od Peruća do Višegrada i do Andićgrada. Zanima ih naravno i kupališta pored Drine, jezera Perućac, jezera Zalovine, to je nešto što je u ovom letnjem periodu aktualno. Prosto svi smo se okrenuli domaćem turizmu, to je na neki način i veoma dobro. Nema se prostora sad za odlazak na more, tako da je ovo prilika da se upozna Srbija malo bolje, da se neke destinacije možda otkriju i mislimo da će ovo imati efekta i na neke buduće godine, da ljudi koji su po prvi put ovde u Bajnoj Bašti, na Tari, pored Drine, da vide šta sve mi nudimo, šta pružamo i da nam se ponovo vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Islamski vernici počeli su proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, mešihat islamske zajednice doneo je odluku o zatvaranju džamija, tako da se Bajram namaz, kao ni džuma namaz, prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama, prenosi naša Danica Gudurić.
Razgovor o Kurban Bajramu sa našim domaćinima Bahkom i Mevlidom Puturović vodimo u nešto izmenjenim okolnostima, sa maskama u njihovoj trgovinskoj radnji u Priboju. Bahko kaže da je ovo još jedan Bajram koji dočekuju u vanrednim okolnostima.
Vjernici islamske vjeroispovijesti slušaju preporuke islamske zajednice u Srbiji. Te preporuke su u skladu sa odlukama i preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa samim sobom, sa okolinom, komšijama, sa tim poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera, da će proći bez problema u tom smislu da ne dođe do nekih zaraza.
Zbog epidemije koronavirusa ni u jednoj džami neće biti molitvi, ali će vernici provoditi ostale obrede.
Da obiđemo mezare naših najdražih, naših komšija, poznanika, prijatelja, proučimo fatihe, a posle toga vraćamo se kući gdje u krugu porodice organizujemo ručak.
Mevlida priča da se jedan deo kurbana priprema za svečani ručak.
To je obavezno uz bajramski ručak. Desna plećka od urbanovna se dodaje uz bajramski ručak. Uz bajramski ručak idu tradicionalna naša jela, begova čorbica, sarma, punjena paprika, pite, meso na pari, na kraju baklava, halva koja se sprema u oči bajrama, koja je namijenjena dušama umrlih.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Za dobru baklavu potrebno je kilogram kore, kilogram oraha, 300 grama maslaca, šećer naravno za saft sa limunom. 3 sata da se suši kora, da se zalije tim saftom i baklava bude dobra.
Vi za Kurban Bajram delite i poklone?
Da, pokloni su obavezni. Članovima porodice međusobno jednim drugima dajemo poklone, prikladne, prijateljima.
Da li dolaze i deca po Bajramu?
Djeca su ujutru prvi gosti, oni dolaze, dobiju naravno novčane poklone, bombone, slatkiše i tako. Oni se posebno raduju u Bajramu i nama je drago kad nam djeca dođu ujutru.
Da li ćete vi ove godine ići u posetu svojim najbližim?
Pa ove godine, pošto je vanredna situacija zbog koronavirusa, nećemo ići. I ako budemo išli, to će biti naravno uz poštovanje ovih zakonskih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 2. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U novoj epizodi, trećoj po redu sa Kosova, čućete mlade iz Prištine koji će govoriti o svojim iskustvima i o tome do koje mere je korupcija ušla u pore kosovskog zdravstvenog sistema.
Mito i korupcija ne mogu biti iskorenjeni ili će biti jako teško iskorenjeni u svim našim zemljama zato što su od nedozvoljene radnje prešli čitav put do ne samo dozvoljene radnje nego oblika pristojnosti. Dakle, gotovo nepristojno ne podmititi lekara. To nije red, nego je red da ga podmitiš.
Rekao je muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo, komentarišući izjave i iskustva mladih ljudi iz Prištine. Pored njega, u novoj emisiji Perspektive govorit će i muzičarka Mirela Priselac-Remi, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije, Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu i Dželal Naziri, politički analitičar iz Makedonije. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktuelnosti potražite na našem internet sajtu. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
U narednih pola sata govorit ćemo o mitovima i činjenicama o 5G mreži, kao i o reakciji Beograđana na najavu lokalne vlasti da promeni imena ulica nazvanih po mestima iz Republika bivše Jugoslavije.
Ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promeni naziva ulica.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo?
Mislim da nije to ipak u redu, trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama.
Čućete i da se, uprkos pandemiji koronavirusa, u letovalištu Neum u BiH ne može naći slobodno mesto. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. Navela je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku, navode u nadležnom ministarstvu. 5G mreža je u Srbiji i svetu inače izazvala burne reakcije javnosti. Šta je 5G mreža? Za šta se koristi, o kakvom je zračenju reč i može li ono imati štetne posljedice po čoveka i životnu sredinu? Odgovore na ova pitanja u intervju za Radio Slobodna Evropa nudi šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesor Aleksandar Nešković. Sa njime razgovarala Mila Đurđević.
Šta je to 5G mreža, šta ona omogućava, kako biste objasnili nekome ko prvi put čuje za taj termin?
5G je jedan logički nastavak izgradnje javnih mobilnih mreža. Mi smo prolazili kroz više generacija, na neki način prvu generaciju smo malo preskočili, onda smo imali jedan globalni uspeh i jednu globalnu eksploziju sa drugom generacijom GSM-om, koja nam je rešila jednu osnovnu potrebu, možda i najvažniji dan danas, a to je govor. A između i ovoga što sad razgovaramo je u stvari posljedica te 2G tehnologije. Međutim, kako je vremenom rasla popularnost interneta i servisa prenosa podataka, onda smo u stvari imali potrebu da razvijamo nove mreže koje bi potpomogle u punoj meri taj pristup internetu i tim lepim servisima koje danas svakodnevno koristi. Tako da smo imali prve mreže za prenos podataka u 3G-u, onda danas živimo tu, ajde da kažemo, to doba 4G-a gde imamo mnogo brže pristupe pa možemo da pogledamo dosta kvalitetno i određene filmove, spotove, muziku da slušamo u hodu itd. itd. E u tom pravcu dolazi 5G i onda se svi se pitaju, a dobro, a šta je sad 5G kad manje više sve imamo? Ono što karakteriše 5G u odnosu na ove prethodne tehnologije, što se sa 5G-om očekuje opet jedna revolucija, ne samo ona evolucija i postepen napredak, nego jedan segment koji će direktno da utiče i na naše živote u smislu organizovanja.
Kakvu primjenu bi 5G tehnologija mogla da ima u svakodnevnom životu?
Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva, što je jako važno. Ta brzina odziva mobilne mreže nam omogućava da mi imamo recimo jedan od udarnih servisa koji se predviđa u narednim godinama, da li će to da bude za 3, 4 ili 7, 8 godina, ali to je recimo servis autonomnih vozila, gdje praktično je na tom svjetskom nivou učinjeno puno da mi vrlo brzo dobijemo vozila koje neće imati vozača. Zamislite vi sad vaš život gdje kad dođete na posao, auto dođe ispred vaše kuće, izađete tamo gdje radite i on ode sam da se parkira. To će omogućiti i, da kažemo, i međusobno korištenje vozila od više korisnika, veću bezbednost u saobraćaju jer će biti manje grešaka. Onda imamo napredak vrlo veliki u smislu da će ove mreže moći da prate naše zdravlje. Već naveliko se radi o čitavom nizu sistema i senzora koji će se ugrađivati u garderobu na telo. Imate puno rješenja sa senzorima i mikrouređajima koji će biti u telu. I sve će to da bude povezano ili direktno ili kad pričamo o mrežama preko jednog posrednog uređaja ili mobilnog telefona u jedan globalni sistem gdje ćete moći da pratite ne samo zdravlje pojedinačnog korisnika, u smislu tih sistema već ima danas, iako možda mi nismo bliski sa njima. Dakle, i danas imate sisteme gdje senzor, primjer, radi, prati automatski nivo šećera u krvi i onda javlja nekakvom centru da li ima nekakav problem ili nema problem. Ali ono što je danas, recimo, karakteristično, što je dosta aktualno, pandemija, vi ćete kroz ovakve sisteme moći da pratite i kompletnu populaciju u društvu, u jednoj zemlji ili šire, na osnovu toga da pravite statistike, da onda pravovremeno reagujete. To je naravno segment koji se tiče, to je ono što se zove danas i često se spominje digitalizacija privrede. To je jedan vrlo važan segment koji podrazumeva da vi, zahvaljujući novoj tehnologiji, možete dosta efikasnije da optimizujete proizvodnju bilo čega da se pravi. U odnosu, izvinite, nisam se lepo izrazio, ali bilo šta da razvijate ili proizvodite. Od vas će se zahtevati da imate visoku efikasnost te vaše proizvodnje. A to možete da ostvarite samo sa jednim jakim informacijalnim telekomunikacijalnim sistemom. To će biti pitanje naše kvaliteta života u budućim decenijama, jer ako tu ne uskočite u voz na vrijeme, vi praktično vaš proizvod nećete moći nigde da prodate na svjetskom tržištu. Primjera radi, ja sam i u slučaju radeći ovaj svoj posao imao priliku da budem, ima već možda više od 15 godina na nekoj farmi u Izraelu koja se bavila proizvodnjom mlijeka. Ima da je tu to doba. Taka krava je imala peđer na svom uvetu. Ona je cijel dan pasla slobodno napolju na livadi. Jedino kad treba da se pomuze, pošaljaju se poruka, ona dođe, namesti se, ajde da kažem, na odgovarajuće mjesto. Svaki put se vrši automatski analiza bakteriološka mlijeka, kvaliteta mlijeka, vodi se računa šta su krave jele, od čega su oboljevale. I vi kad sve to saberete, dođete da, recimo, ta jedna izraelska krava daje 30 do 40% više mlijeka nego naša krava u današnjim uslovima s našom tehnologijom, kako mi to radimo. Em dobijete kvalitetnije mlijeko, em dobijete veću količinu i naravno cijena vam je niža. To je jedna ilustracija da naša kompletna privreda mora da se promeni i mijenjati se. Mi ćemo biti prinuđeni ili da će nećemo opstati. Na nama je samo da li ćemo i kao društvo to da prepoznamo i da počnemo intenzivno da radimo u tom pravcu, jer danas više ne živimo kao izolovana ostrva, već smo u jednom globalnom selu, kako se to kaže. To znači da granice u ovom domenu privrede ne postoje. I onda, da bi tu bili uspješni i da ne bi ostalo i već to siromašni, onda ćemo morati da prilično toga uradimo u tom pravcu.
Pa hajde onda da se nadoveže na to, na ovo sve što ste sad ispričali. Deo javnosti kritički gleda na 5G mrežu, upravo nalazeći opravdanje za to u delovima, da kažem, česticama informacija koje ste vi sada dali, u smislu dakle da nije isključeno dakle da deo te tehnologije budemo nosili u telu. 5G mreža pojavljuje kao leitmotiv neki u teorijama zavere, pa kažu evo čipovaće nas, evo ide globalizacija, čovjek će izgubiti svoju slobodu, neće se više ništa pitati zbog čega podaci o mom zdravstvenom stanju recimo treba da budu uvezani, umreženi, da neko raspolaže tim podacima. Dakle, zbog čega mislite da postoji otpor u delu javnosti prema tehnologiji?
I nešto što je karakteriše sve te, ajde da kažemo, nove tehnološke pomake, to je da u početku imate otpor. Ljudi često ne razumiju dovoljno tehnologiju, ljudi se često plaše promjene, međutim ja tu nemam nikakvu sumnju da će to vrlo brzo da prođe, iz prostog razloga ljudi sad nemaju iskustva, a pozitivno iskustvo je nešto što razrešava sve te dileme, jer kad vi vidite da imate benefit, korist, zadovoljstvo u krajnjoj liniji sa nekim novim servisom, vi onda to počnete samostalno da koristite. Primjera radi, evo pogledajte i danas. Vi evidentno imate situaciju da podaci većine ljudi koji koriste društvene mreže su praktično javno dostupni. Da informacije koje su lične prirode se nalaze na mreži, manje ili više su one dostupnije ili svima ili samo nekim službama. Pa opet kad pogledate, svi ti sistemi se masovno koriste. Iako ljudi sve to znaju. Iz prostog razloga što je ta korist i benefit njima značajnije od toga straha da li će neko njih da prati ili ne. Svi ovi segmenti, ja mislim i svi ti strahovi, u stvari da budu brzo prevaziđeni. Jer ako vi imate da neko vaš najmiliji ima, recimo, problema sa radom srca, pa da li ste bili dovoljno hrabri da mu ne instalirate nekakav pomoćni sistem koji bi mu obezbedio bolje zdravlje i veću dugovečnost? Pa ne biste razmišljali. Bar to je moje mišljenje. Ipak biste pristali da se nadgleda stanje zdravlja i da se preventivno deluje i spreči, primjera radi, neželjeni infarkt u nekom dosta.
Kada govorimo o 5G mreži, o 5G tehnologiji, kakve talase emituju izvori zračenja? Ja pretpostavljam, ali vi me ispravite, da kao izvori zračenja će u stvari biti te bazne stanice. U javnosti je bilo poređenje sa mikrotalasnom pećnicom, ali je bilo poređenje i sa klasičnim radiotalasima. Čemu je približnije?
Mikrotalasne pećnice koje se spomenu. I oni koriste radiotalase da bi obavljale svoju osnovnu funkciju. A to ne radi na oko 2,4 GHz i to je bukvalno identičan opseg u kome rade i Wi-Fi uređaj, dakle wireless LAN-ovi za bežični pristup kojih danas imamo masovno. Mobilni sistemi ne rade baš u tom opsegu, ali rade u bliskim opsezima.
Kakav uticaj na čoveka i životnu sredinu može imati ta vrsta zračenja koje ste pomenuli?
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu. Kad pričamo o radiotalasima, kad govorimo o neionizujućem zračenju, tu se ne emituju nikakve čestice. Tu se emituju samo radiotalasi. Meni je interesantno što se povezuju bazne stanice. A znate zašto? Mobilni sistemi imaju dve strane već. Dakle, imate baznu stanicu, imate mobilni telefon. Mobilni telefon također, da bi radio, emituje elektromagnetne talase, zrače. Ali interesantno je da kad vidite polemike, kad vidite diskusije, kad vidite napade, napadaju se po pravilu bazne stanice. Od ukupne doze zračenja u toku dana koje naše telo primi tog radiozračenja, neionizujućeg, vama 93 do 97% potiče od mobilnog telefona. Zato što mobilni telefon držite kraj glave. Bazna stanica je uvek po pravilu nekoliko desetina, a nekad i više metara daleko od vas. 5G tehnologija i 5G sistemi u prvoj fazi razvoja, oni koji će i kod nas da se implementira, pa vidjet ćemo najverovatnije u nekom periodu sljedećeg godine. Te prve verzije 5G standarda, oni rade praktično u sličnim opsezima u kojima imamo i danas mobilne sisteme. Sama doza zračenja koja potiče od mobilnog telefona, ona ne zavisi od informacije koju telefon nosi. Ona zavisi dominantno od snage sa kojom, od maksimalne snage koju telefon ima. A ta snaga je ograničena iz puno razloga. Prvo da se ne bi smetalo drugim uređajima, onda da bi se isto mogli na zaštiti ljudi. Tako da je praktično zračenje tih 5G telefona, ono što se očekuje, što je u stvari de facto činjenica, da će ono biti kao i kod ovih sistema koje imamo sad. Ono što je samo tu možda, ajde da kažemo, jedna novina, 5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Primjer radi, ako, ajde čisto onako odokativno, ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa PRG-om bi to trebalo nekoliko minut. Dakle, drastično bi bilo skraćeno to vrijeme emisije samog mobilnog aparata.
Vi ste ujedno i rukovodilac Laboratorije za radiokomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja je učestvovala u više projekata finansiranih od strane Evropske unije, a koji se upravo bave zračenjima u mobilnim sistemima. O kakvim je projektima reč? Jeste li neka istraživanja radili u Srbiji?
Ako pričamo o ovom domenu štetnih zračenja, mi smo u proteklih, od kada je počeo razvoj mobilnih sistema na našem prostoru, timovi, prvo ja kao mlad, posle, ajde da kažemo, moji mlađi saradnici, imali smo prilike da merimo, dakle, ne kažem teorijski da analiziramo, nego bukvalno da merimo, ja mislim, ne mislim, nego znam, preko 1000 baznih stanica. Dakle, timovi Elektrotehničkog fakulteta su išli na same lokacije i merili kako je realno stanje baznih stanica, pošto kao i danas i od samog početka je uvek tu najviše povike bilo oko baznih stanica. Bez obzira što i mobilni telefon u stvari više zrači u tom nekom smislu. Tako da smo tu stekli zaista jedno ogromno praktično iskustvo. Potom smo se bavili, imamo čitav niz radova naučnih, objavljenih u najeminentnim svjetskim časopisima iz te oblasti. Projekat na kojem smo bili sa kolegama iz, ja mislim, 12 zemalja, ne mogu sad tačno da vam kažem, ali mislim da je 12 zemalja bio, to je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije, takozvani FP7 projekat pod nazivom LexNet, koji se upravo bavio smanjivanjem zračenja u budućim javnim mobilnim mrežama. Dakle, to je bio tim koji je s jedne strane analizirao i ponašanje ljudi i zračenje postojećih tehnologija, ali davao i predloge na svim nivoima, počeši od hardverskog, softverskog, implementacijono, kako da postavite baznu stanicu da to zračenje, odnosno ta emisija, bude što je moguće manje izražena.
Kada govorimo o baznim stanicama, u javnosti su se također pojavile informacije da 5G tehnologija zahteva veći broj baznih stanica u odnosu na prethodne generacije. Da li je to tačno?
Gledajte, svaki od operatora danas u zemlji Srbije ima praktično, ako da kažemo, bazne stanice, na svako njih ima preko 2500 lokacije. Dakle, svaki od operatora. Samo u Beogradu sva tri operatora imaju sigurno po 250 lokacija svako od njih sa baznih stanica. 5G mreža, da biste dobili tu visoku bezbednost, tu, ajde da kažemo, to vrlo kratko vrijeme odziva, ono zahtjeva još gušću mrežu. Ta gušća mreža, vidjet ćemo da će biti 2 ili 3 puta više od onoga što sad ima. I sad, to na prvi pogled izgleda onako kao opasnost. Međutim, ima jedan tu tehnički efekt koji je vrlo važan i stalno se zaboravlja. I tu i regulatori često greše i prave gore situacije iz najbolje namere. A to je sljedeći. Svi savremeni sistemi, oni zbog svog funkcionisanja, ne samo zbog zaštite ljudi i života, oni imaju ugrađene sisteme za takozvanu kontrolu zraka. Šta to znači? Pa to znači da kada se blizu bazne stanice, u dobrim uslovima, bazna stanica i daje instrukciju vašem mobilnom telefonu da smanjite snagu. I što ste u boljim, odnosno što ste bliže anteni, tako da kažem, vaš telefon će raditi sa manjim snagom. A ako uzmemo u obzir da je dominantan izvor doze zračenja koji stoji na mobilni telefon, vama u stvari gušća mreža omogućava da će vaš telefon raditi sa manjom snagom. To se između ostalog radi zbog većeg kapaciteta sistema, zbog očuvanja baterije, a pogodilo se da to isto odgovara i ovom segmentu zaštite čovjekove okoline. Tako da, taj segment, od kojeg se mnogi plaši, velika gustina, pa da, ali onda je bazna stanica bliža i onda vaš mobilni uređaj radi sa manjim snagom.
Što se praktično i nadovezuje na one preporuke o korištenju mobilnih telefona, da ga ne koristimo u liftu ili zato što onda koristi mnogo veću snagu da bi se povezali, da bismo dobili signal, ili recimo ako smo u pokretu.
Mi smo za potrebe RATEL-a, pošto je RATEL centralno tijelo u čijoj je nadležnosti upravljanje frekvencijama suštinski na teritoriji Republike Srbije. I mi smo kao naša laboratorija, naša katedra za telekomunikacije, uradili projekat mreže senzora za automatsko praćenje nivoa zračenja koji imamo u prostoru. Ideja da se postepeno diže broj tih senzora, da onda dobijete bolji uvid u stvari kakva je raspodela električnog polja po teritoriji. Napravili smo sistem u kome pojedinci ili firme mogu da dodaju svoje senzore ako žele, i RATEL će da im dozvoli da se takav senzor uključi u mrežu i da bude javno dostupan. Vi sad odete i u realnom vremenu možete da posmatrate izmerene nivoe polja, što je jako značajno, dakle nema nikakvog skrivanja. Taj sistem je jako dobar zato što možete i u dužem vremenskom periodu da pratite promjene. Dakle, da li će globalno zbog primjene novih tehnologija da nivo polja od mjeseca do mjeseca ili od godine do godine da raste. Tako da to, recimo, to ljudi slabije znaju, a to je raspoloživo i funkcioniše danas vrlo lepo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesor Aleksandar Nešković. Tekst o mitovima i činjenicama o 5G mreži čitajte na našoj internet stranici, a tamo potražite i najnovije vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku drugačije teme, na 9 kilometara Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini nema straha od koronavirusa i teško se može naći slobodno mesto. Turistički radnici zadovoljni su i nemaju vremena, kažu, da misle o pandemiji. Leila Omeragić-Ćatić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 kilometara duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Da sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu, kad uđemo dalje otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače, u Hrvatska, Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije ti još hranotiš neke druge države priješ granicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija. A ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i sati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali su mali problema
oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo. Međutim, nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predlog odluke da atentator na poglavnika NDH Ante Pavelića, Blagoje Jovović, dobije ulicu u Beogradu usvojen je na sednici Skupštine grada Beograda koja je održana u četvrtak 30. jula. Njegovim imenom u budući će se zvati današnja Zagorska ulica u beogradskoj opštini Zemun. Ovo je prva takva odluka otkada je aktuelna gradska vlast inicirala da se u Beogradu promene imena onih ulica koje nose nazive po mestima iz nekadašnje Jugoslavije, čemu se deo javnosti usprotivio. Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da, i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo? Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše nego to. Na taj način će još više da se udalje i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promjeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koje će još ulice u Beogradu promeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino je izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u magazinu radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama.